Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με μια απόπειρα να σκιαγραφίσουμε το φαινόμενο φορτσάκι. Αναφερόμαστε στον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, που τίνει να γίνει λαϊκός ήρωας στα περίχωρα και στα αστικά κέντρα της χώρας, με την αποφασιστικότητά του να λειτουργήσουν επιτέλους τα πανεπιστήμια, που έχουν γίνει άνδρο κακοποιών, χασικλίδων, καταληψιών, εξωθεσμικών, ξυπόλυτων αναρχοαυτόνομων, και καταστρέφουν αυτό το υπέροχο εκπαιδευτικό σύστημα που παράγει μαζικά εξαιρετικούς επιστήμονες. Και κερδίζει έδαφος ο κύριος Φορτσάκης, όχι μόνο γιατί το έχει την ισχυρή υποστήριξη των μέσων ενημέρωσης, αλλά γιατί υπήρξε μια κόπωση από αλλεπάλληλες καταλήψεις, από καταστροφές σημαντικών υποδομών σε πανεπιστήμια και άλλες σχολές στη χώρα μας. Αυτή η διάχυτη αίσθηση ότι πρέπει να νοικοκυρευτούμε, το πώς δεν καταλαβαίνω. Δημήτρης Πατέλης, αναπληρωτής καθηγητής φιλοσοφίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Πατέλη. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σας, κύριε Πολύζου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, έχουμε αυτές τις ημέρες τον κύριο Σαμαρά να επενδύει, το είδαμε και στο συνέδριο της ΟΝΕΔ, πάρα πολύ σε δύο τομείς. Πρώτον, στην πλήρη αλλαγή του χάρτη λειτουργίας των πανεπιστημίων, αλλά και στο άνοιγμα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εξάλλου αυτό είναι ένα προαπαιτούμενο με την Τρόικα που δεν το έχουμε κάνει, και γνωρίζουμε ότι η Μέρκελ γκρινιάζει στον κύριο Σαμαρά ότι θα έπρεπε να έχει ανοίξει ο δρόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και στη χώρα μας. Και θέλω να σταθούμε λίγο σε όλη αυτή την εικόνα που μαζικά προβάλλεται για τον κύριο Φορτσάκη, ότι είναι ένας άνθρωπος που προσπίζεται το αυτονόητο, να μπορεί να συνεδριάζει σύγκλητος χωρίς καταληψίες να φωνάσκουν και τα λοιπά, κάτι που δεν ακούγεται παράλογο, πρέπει να σας πω.
Ναι, βέβαια. Με τον τρόπο που προβάλλεται δεν ακούγεται παράλογο.
Αλλά
είναι εξαιρετικά περίπλοκο το θέμα που θίγεται. Αφορά συνολικά την κατάσταση της παιδείας και της πανεπιστημιακής παιδείας σε συνθήκες μνημονίου, δανειακών συμβάσεων και απικιοποίησης της χώρας. Δεν είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, το συγκεκριμένο πρόσωπο και ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί ή δεν ενεργεί, αλλά είναι μια συνολική πολιτική που ασκείται αυτή τη στιγμή, η οποία είναι στα πλαίσια της μνημονιακής δέσμευσης, ήδη αναφέρατε κάποια στοιχεία και εσείς, της μνημονιακής δέσμευσης των κυβερνώντων, οι οποίοι είναι υποεπιτροπία και έχουν θέσει όλη τη χώρα υποεπιτροπία, δεν υπάρχει ίχνος δηλαδή κυριαρχίας λαϊκής, εθνικής, ανεξαρτησίας και οτιδήποτε συνιστά στοιχείο αξιοπρέπειας για ένα λαό και μια χώρα. Εδώ η ρίστο εν την παρόδο είναι πολύ χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που βγήκαν από τα Wikileaks με τις τρομακτικές διασυνδέσεις και συνομιλίες και αλληλογραφίες πανεπιστημιακών, πριτάνεων και λοιπόν παραγόντων με τη γνωστή υπερατλαντική πρεσβεία, λέω για την πρεσβεία των ΗΠΑ, για όσους δεν κατάλαβαν, η οποία έδινε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και ελάμβαναν κατευθύνσεις και λογοδοτούσαν πανεπιστημιακοί τέτοιου τύπου στις αμερικανικές υπηρεσίες για το τι θα κάνουν, για τι πράγμα, για την μετάλλαξη του πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Μια μετάλλαξη η οποία έχει πάρα πολλές πτυχές, μεταξύ των οποίων και την κατάργηση στοιχειωδών πραγμάτων συνταγματικώς κατοχυρωμένων, το τονίζω αυτό, συνταγματικώς η ανώτατη παιδεία στη χώρα μας είναι δημόσια, συνταγματικώς οφείλουν να είναι ανεξάρτητα, αυτοτελή, αυτοδιοικούμενα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Αυτές λοιπόν τις συνταγματικές δεσμεύσεις από το καταστατικό χάρτη λειτουργίας της χώρας μας προσπαθούν να τις καταλύσουν, να τις καταργήσουν και να εισάγουν ένα τύπο πανεπιστημίου, το οποίο πανεπιστήμιο δεν θα έχει καμία σχέση με ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, με ίδρυμα παιδείας, αλλά θα είναι ένας οργανισμός τύπου ανώνυμης εταιρείας, με λειτουργίες αντίστοιχες, με διασυνδέσεις με την αγορά αντίστοιχες, βλέπε με υπαγωγή της παιδείας και της επιστήμης στις αξιώσεις του κεφαλαίου των εταιριών και με αυταρχικοποίηση των δομών λειτουργίας και διοίκησης, τέτοια που να μην επιτρέπει τον παραμικρό έλεγχο, την παραμικρή αυτοδιοίκηση, την παραμικρή λογοδοσία αυτών που κάνουν ό,τι κάνουν όσον αφορά αυτή τη μετάλλαξη που σας προανέφερα. Μιλάμε δηλαδή για μια κατάσταση η οποία θα οδηγήσει σε δραματική κατάργηση της ανώτατης εκπαίδευσης.
Υπό το δημόσιο χαρακτήρα της εννοείται.
Φυσικά, με την παρέμβαση, εδώ είναι το τραγελαφικό, με την παρέμβαση των κυβερνώντων, αυταρχική παρέμβαση των κυβερνώντων, η οποία παρέμβαση έχει μακροχρόνιες ρίζες, ξεκινά, δεν είναι κάποια αυθαιρεσία κάποιου υπουργού ή κάποιου από τους διοικούντες, ξεκινά από τη διαδικασία της Μπολόνια, από μια πανευρωπαϊκή δέσμευση για την μετάλλαξη σε αυτή την κατεύθυνση των πανεπιστημίων και τη δημιουργία του λεγόμενου ενιαίου χώρου έρευνας και ενιαίου πανεπιστημιακού χώρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει πολλά χρόνια παράδοση αυτή
αυτό
η ιστορία.
Αυτό δεν ακούγεται όμως άσχημο. Κύριε Παντέλη, αυτό δεν ακούγεται άσχημο. Ο ενιαίος χώρος παιδείας και έρευνας και τα λοιπά σε μια ενωμένη Ευρώπη δεν ακούγεται παράξενο, κακό.
Φυσικά, εξαρτάται από το τι προδιαγραφές θέτει κάποιος σε αυτό το ενιαίο. Εάν οι προδιαγραφές που θέτει συνάδουν με την αποστολή, την κοινωνική και πνευματική αποστολή του Πανεπιστημίου, δηλαδή με τη δημιουργία ενός χώρου στον οποίο αναπτύσσεται ελεύθερα η έρευνα, η ελεύθερη σκέψη, η κριτική σκέψη, ενός χώρου στον οποίο στοχάζεται η κοινωνία και παρέχει ασυλία σε αυτόν τον αδέσμευτο, μη αγκαζέ, ας το πούμε έτσι, μη δωροδοκούμενο, μη καθοδηγούμενο, μη καταστελόμενο τρόπο σκέψης των επιστημόνων και διανοητών της κοινωνίας, αυτό θα ήταν ευχής έργο. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι άλλο. Μιλάμε για ουσιαστική κατάργηση της ελευθερίας της έρευνας, μιλάμε για ουσιαστική πειθάρχηση, τη θάσευση στη θέση της παιδείας, μιλάμε για ουσιαστική καταστολή κάθε κριτικής σκέψης. Αυτό δεν το έκρυψαν άλλωστε οι θειασότες και οι πρωταγωνιστές αυτής της μετάλλαξης. Ας υπενθυμίσω ότι γνωστή και μία εξαιρεταία κυρία Υπουργός Διαμαντοπούλου, προηγούμενη σύνθεση της μνημονιακής κυβέρνησης, είχε πει ότι πρέπει να αλλάξουμε το DNA των πανεπιστημίων. Είπε κανονικά για μετάλλαξη δηλαδή. Τι θα πει αλλαγή του DNA? Μετάλλαξη. Αυτή τη μετάλλαξη λοιπόν ήθελαν και την έκαναν. Με ποιο τρόπο? Με την αποτροπή οποιασδήποτε λειτουργίας ελέγχου από την πανεπιστημιακή και την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα, του τι γίνεται στην επιστήμη και στο πανεπιστήμιο, με τη δημιουργία αυταρχικών οργάνων διοίκησης διτού χαρακτήρα, από τη μία είναι τα συμβούλια των ιδρυμάτων, κατ' εικόνα και εκατομείωση των διοικητικών συμβουλίων εταιριών, και από την άλλη είναι οι λεγόμενες Πρετανικές Αρχές, οι οποίες πλέον εκλέγονται πώς. Καταρχήν, για να εκλεγεί κάποιος Πρίτανης πλέον, δεν υπάρχει καμία η παραμικρή συμμετοχή εν ονόματι της κατάργησης της δημαγωγικής, όπως έλεγαν, συμμετοχής των φοιτητών, των διοικητικών και του λοιπού προσωπικού του Πανεπιστημίου. Κατήργησαν κάθε εκπροσώπηση της πανεπιστημιακής κοινότητας στην εκλογή των Βρετανικών Αρχών. Αφετέρου, έκαναν το εξής. Έθεσαν σαν προαπαιτούμενο τον έλεγχο των υποψηφιότητων των Βρετάνεων από τα συμβούλια του Ιδρύματος, από αυτά τα διοικητικά συμβούλια δίκην επιχειρήσεως που σας είπα προηγουμένως, τα οποία απαρτίζονται από εσωτερικά μέλη, κάποια εσωτερικά μέλη και κάποια εξωτερικά μέλη. Τα εξωτερικά μέλη από την πρακτική και από τα προβλεπόμενα από τον νόμο, από την πρακτική εμπειρία μας λοιπόν, διαπιστώσαμε ότι συναπαρτίζονται από ανθρώπους που εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα ενός και του αυτού πράγματος. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι κατά κανόνα συνταξιούχοι πανεπιστημιακοί, τα καπία, ας το πούμε έτσι, της πανεπιστημιακής, του πανεπιστημιακού κατεστημένου, του διεθνούς μάλιστα πανεπιστημιακού κατεστημένου. Κάποιοι θέλουν να επαναπατεστούν για τα συντάξιμα χρόνια τους τα επόμενα στην πατρίδα ή να κάνουν κάποια ταξιδάκια επιδοτούμενα στην πατρίδα. Έβαλαν λοιπόν υποψηφιότητα εκεί και εξελέγησαν με βασικό κριτήριο τι πράγμα, τις διασυνδέσεις τους με τον επιχειρηματικό κόσμο. Και έχουμε αυτή τη στιγμή συμβούλια διοίκησης να απαρτίζονται, να εκπροσωπούν με, θα έλεγα, κοινικό τρόπο λόμπι επιχειρηματικών κολοσσών και διαφόρων ομήλων, και αυτοί να καθορίζουν τις τύχες του Πανεπιστημίου. Με ποιο τρόπο? οι βασικότεροι λειτουργίες εποπτείας και ελέγχου του Ιδρύματος γίνονται από το Συμβούλιο του Ιδρύματος. Ακόμα και το ποιος θα βάλει υποψηφιότητα για τις Βρετανικές Αρχές περνάει από την αίρεση, από τον έλεγχο, ακούστε παρακαλώ, από ακροαματική διαδικασία, για να δουν εάν συνάδουν και εναρμονίζονται με τις στρατηγικές αυτού του ΔΣ τύπου επιχειρήσεων οι υποψήφοι Βρετάνοι. Από μια εξευτελιστική διαδικασία, δηλαδή οι πανεπιστημιακοί που θέλουν να υποβάλουν υποψηφιότητα για Βρετανικές Αρχές, πρέπει να έχουν την προέγκριση αυτού του αυταρχικού εξωτερικού ουσιαστικά οργάνου που δεν λογοδοτεί πουθενά. Και αφού τους περάσουν από αυτή την κρυσάρα, αφού διαπιστώσουν δηλαδή ότι είναι νομιμόφρονες με το τι αυτοί αντιλαμβάνονται ως νομιμόφροσύνη, δηλαδή με την καθυπόταξη στα ιδιωτελή ιδιωτικά συμφέροντα των επιχειρήσεων, τότε επιτρέπουν να υποβληθούν υποψηφιότητες. Και μάλιστα έχει αποκλειστεί κάθε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας, εκλέγουν μόνο τα μέλη του διδακτικού προσωπικού, δηλαδή οι καθηγητές όλων των βαθμίδων, και εκλέγουν με ένα σύστημα, μάλιστα όπως άλλωστε εκλέγεται και το Συμβούλιο των Ιδρυμάτων, με ένα σύστημα μυστικής ηλεκτρονικής ψηφιακής ψηφοφορίας, το λογισμικό της οποίας ψηφοφορίας έχει ανατεθεί σε ιδιωτική επιχείρηση. Γεγονός το οποίο σημαίνει δύο πράγματα. Αφενός μεν ο τρόπος ψηφοφορίας είναι κάτι που θυμίζει Eurovision, με βαθμούς, βαθμολογίζει δηλαδή τους υποψηφίους και στο τέλος βγάζουν ποιος έχει τους περισσότερους βαθμούς συγκεντρώσει. Δηλαδή βάζεις βαθμούς σε όλους τους υποψηφίους, έτσι. Και κατά δεύτερο, δεδομένου ότι δεν έχουμε εμείς τους κωδικούς αυτού του λογισμικού, τους έχει η ιδιωτική εταιρεία, ανά πάσα στιγμή μπορώ να ελέγχομαι εγώ από τον προϊστάμενό μου τι έχω ψηφίσει. Άρα καταργείται το μυστικό της ψηφοφορίας σε ένα καθεστώς τρόμου. Έχουμε ψηφιακή εποπτεία της ψηφοφορίας. Αυτό καθήλυνα αρμοδιότεροι μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών συνάδελφοι το έχουν καταγγείλει. Πώς γίνεται τεχνολογικός αυτή η εποπτεία και ο έλεγχος, που ουσιαστικά καταργεί τη μυστικότητα της ψηφοφορίας και θέτει σε εκβιαστικά διλήμματα συναδέλφους σε μια τόση μεγάλη επισφάλεια εργασίας που έχουμε σήμερα λόγω κρίσεως. Συνεπώς εκλέγονται με αυτό το καθεστώς τρομοκρατίας τέτοιες Βρετανικές Αρχές, σαν τον κύριο Φορτσάκη. Τι είναι όμως ο κύριος Φορτσάκης? Και γιατί υπάρχει τόση σπουδή, ας πούμε, ο κύριος Φορτσάκης να προβάλλεται ως ο προασπιστής αυτής της ωραίας μετάλλαξης των πανεπιστημίων που θα βάλει τάξη? Και τι τάξη είναι αυτή? Μπορούμε να δούμε αυτά που ο ίδιος ο κύριος Φορτσάκης δημοσιεύει. Ο κύριος Φορτσάκης καταρχήν είναι βασικός δημοσιευμένα στοιχεία, είναι βασικός μέτοχος, πρόεδρος ουσιαστικά μιας εταιρείας μεγαλοδικηγορικού γραφείου που έχει με κάποιους άλλους με τους οποίους έχει συνεταιριστεί. Είναι μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου από το 12 μέχρι το 13. Προσέξτε παρακάτω. Είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Ταμείου Οργάνωσης Συναυλιών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών από το 2012. Είναι πρόεδρος της Νομοδοτικής Επιτροπής Δημοσίων Εσόδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών από το 2013. Είναι πρόεδρος του Υποπτικού Συμβουλίου της γνωστής σε εσάς, κυρία Πολύζου, και μη εξαιρεταίας Νερίτ ΑΕ. Αυτού δηλαδή του πράγματος που διαδέχτηκε το μαύρο έσχος στην ραδιοτηλεόραση της πατρίδας μας. Από το 2013 αυτός ο κύριος προεδρεύει σε αυτό το έσχος της Νερίτ, της ΙΕΝΕΔ, της Χούντας, του σημερινού δηλαδή καθεστώτος του Τροϊκανού. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Δικαίου και Ενέργειας από το 2012. Είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Πόθεν Έσχες Υπουργών και Βουλευτών της Βουλής των Ελλήνων από το 2012. Δεν λέει ακριβώς πόσα παίρνει από όλα αυτά τα πόστα του ο κύριος. Είναι αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Διοικητικού Δικαίου Στασινοπούλου από το 2010. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευγενιδίου Θεραπευτηρίου, παρακαλώ, 2007-2011. Είναι μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής της Εθνικής Βιβλιοθήκης από το 2008 μέχρι το 2011. Έχει πλήθος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών διαφόρων υπουργείων, εσωτερικών, δικαιοσύνης, προεδρίας, παιδείας. Είναι εμπειρογνώμονας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δικαίου του Περιβάλλοντος σε θέματα δικαίου του περιβάλλοντος από το 1999, παρακαλώ. Είναι μέλος αναπληρωματικό της Επιτροπής Ανταγωνισμού από το 2000-2003. Ειδικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα δημοσίου δικαίου, επί Μητσοτάκη, υπενθυμίζω, 1990-1991. Αυτές είναι κάποιες μόνο από τις ιδιότητες.
Αστέρι είναι ο άνθρωπος, αστέρι είναι, κύριε Πατέλη.
Σαφώς. Αν υπολογίσετε τι παίρνει από όλα αυτά και αν υπολογίσετε ότι δεν υπάρχει έσχος με συμπεριλαμβανομένο και των τελευταίων πραγμάτων του ΤΑΙΠΕΔ, των ιδιωτικοποιήσεων, των χαριστικών τύπου ελληνικού. Αν σηκώσει οποιαδήποτε πέτρα και από το ελληνικό, ας πούμε, είναι από πίσω η εταιρεία της οποίας προεδρεύει ο κύριος Πρίτανης Φορτσάκης. Έτσι, δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει για το ακομάτιστο και για την τάξη η οποία πρέπει να μπει στα πανεπιστήμια. Είναι στέλεχος της ΟΝΕΔ και της ΔΑΠ, της κυβερνητικής δηλαδή φοιτητικής παράταξης, από τα μικράτα του, από τα φοιτητικά του.
Και είναι ακόμα στη ΔΑΠ.
Ανταμείβεται ως κομματόσκυλο του κυβερνώντος κόμματος, ανταμείβεται με όλα αυτά που σας είπα. Και μέσα από αυτή τη διαβλητή διαδικασία είναι πρόεδρος του ιστορικότερου και πρώτου πανεπιστημίου της χώρας μας αυτή τη στιγμή. Και προβάλλεται με αυτόν τον τρόπο. Από τι πράγμα? Προβάλλεται από τα κανάλια των εργολάβων και των εφοπλιστάδων, ως αυτός που θα κάνει την κάθαρση στα πανεπιστήμια. Κύριε Πολύζου, εμείς τα έχουμε ζήσει αυτά στην πόλη μας, στα Χανιά, και λίγο παλαιότερα, όταν είχαμε αντίστοιχα φαινόμενα αρχομανών δικτατορίσκων, που με αντίστοιχες πολιτικές, της ίδιας παράταξης ακριβώς, επιχειρούσαν τέτοιου είδους μετάλλαξη και στο μικρό ίδρυμα της πόλης μας, στο Πολυτεχνείο Κρήτης.
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
Έτσι, δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτή η αντίληψη είναι που θέλει καταστολή σε οποιαδήποτε αντίληψη κριτικής στάσης ή στοιχειώδους αξιοπρέπειας απέναντι σε αυτή τη μετάλλαξη που σας προανέφερα. Έχω κι εγώ ιδίαν εμπειρία σε αυτά τα ζητήματα, διότι όπως ξέρετε έχω παραπευθεί στο ανώτατο πειθαρχικό ένα ειδικό δικαστήριο δίκαιες στρατοδικείου που αφορά τους πανεπιστημιακούς και συγκροτείται από σύνθεση των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας.
Τα ξέρω, κύριε Πατέλ, και είμαστε κοντά σας όσο μπορούμε σε αυτή την απαράδεκτη περιπέτεια στην οποία έχετε περιέλθει, έχετε μπει, σας έχουν βάλει. Θέλω λίγο να πάμε πίσω στην Πολώνια, σε αυτά που αναφέρατε για την Πολώνια. Γιατί πολύ λίγο
κόσμο. Καλά.
Ναι, με ακούτε τώρα καλύτερα?
Λίγο από μακρά, ναι, σας ακούω.
Ωραία. Λέω, θέλω να πάμε πίσω στην Πολώνια, γιατί προχθές κουβέντιαζα με τον συνάδελφό μου, τον Ανδρέα τον Πελεγρή, από το πρώτο θέμα, ότι όλη η πίεση της Τρόικα αυτή τη στιγμή είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή θέλουν να ελέγξουν το νέο Σύνταγμα, γιατί επικαλεστήκατε ότι σύμφωνα με το Σύνταγμά μας πολλά από αυτά που ζητά και η Τρόικα αλλά και οι συνθήκες που μέχρι σήμερα έχει υπογράψει η χώρα μας δεν είναι εφικτά. Ακριβώς εκεί έχει ζητήσει η Τρόικα να γίνει αναθεώρηση του Συντάγματος.
Ναι.
Και αυτό, αν η Τρόικα διαμορφώσει και το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας, τελειώσαμε.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Αυτό όμως δεν το συζητάμε στο δημόσιο διάλογο. Δεν το έχουν ανεβάσει. Ούτε η αντιπολίτευση το έχει ανεβάσει.
Μα ποιο δημόσιο διάλογο? Ποιο δημόσιο διάλογο? Πού είδατε εσείς δημόσιο διάλογο? Έχουμε ουσιαστικά δημόσια πλήση εγκεφάλων από ελεγχόμενα μέσα μαζικής χειραγώγησης. Δεν υπάρχει δημόσιος διάλογος. Υπενθυμίζω ότι το άρθρο 16 του συντάγματός μας, όσο υποθέσουμε ότι ισχύει αυτό, διότι είναι ένα μεγάλο ζητούμενο τι έχει απομείνει από το θεσμικό νομοθετικό πλαίσιο και από ό,τι σημαίνει στοιχειωδώς ευνομούμενη πολιτεία όπως την κατανοεί ο καθής. Διότι υπενθυμίζω ότι έχουμε δεκάδες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, προεδρικά διατάγματα, τα οποία κατά το Σύνταγμα, με τα οποία μας κυβερνούν οι τροϊκανές καθεστωτικές κυβερνήσεις σήμερα, τα οποία απαγορεύονται από το Σύνταγμά μας. Προβλέπονται μόνο σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, δηλαδή πολέμου και τεράστιων φυσικών καταστροφών. Αυτοί οι κύριοι μας κυβερνούν με τέτοια πράγματα, έχουν κάνει κουρελόχαρτο το Σύνταγμα και τώρα συζητούν να αλλάξουν και το ίδιο το γράμμα του Συντάγματος. Δεν φτάνει που το παρακάμπτουν και το παραβιάζουν κατά κόρον και κατά συρροήν, αλλά θέλουν να αλλάξουν και τα άρθρα του Συντάγματος. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι το άρθρο 16 του Συντάγματος που αφορά την παιδεία, την τέχνη και την επιστήμη, λέει κατά λέξη ότι η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες. Η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγμα. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Δεν λέει πουθενά το Σύνταγμα ότι η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή των ιδιωτών και των λόμπι τους που θα μπουν και θα καταργήσουν κάθε ελευθερία της παιδείας και της έρευνας μέσα στα πανεπιστήμια. Έτσι. Λέει το 5ο ή 5ο παράγραφο του άρθρου 16, η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά, κυρία Πολύζου, ότι ο νόμος Διαμαντοπούλου, με τις όποιες τροπολογίες ισχύει με τον προηγούμενο κύριο πανεπιστημιακό, παρακαλώ, υπουργό παιδείας, όπως και ο νυν είναι πανεπιστημιακός, υπουργό παιδείας, τον κύριο Αρβανιτόπουλο, αυτή τη στιγμή παραβιάζεται κατά κόρον η αυτοδιοίκηση, δεδομένου ότι από τον νόμο αυτό, ο οποίος είναι αντισυνταγματικός, προβλέπεται η εισδοχή λομπιστών επιχειρήσεων σε αυτά τα κλειστού τύπου διοικητικά συμβούλια, συμβούλια του Ιδρύματος. Λέει παρακάτω το Σύνταγμα ότι τα Ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του κράτους, έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά από αυτό και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς. Λοιπόν, λέει επιπλέον ότι οι καθηγητές των ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί. Έτσι. Όλα αυτά, γιατί σας τα λέω, διότι ας διαβάσει, ναι, μην σας κουράζω τώρα με το Σύνταγμα, ας διαβάσει όποιος ενδιαφέρεται το άρθρο 16 του Συντάγματος. Το λέω διότι αυτή τη στιγμή προτάσσεται ένας άλλος τύπος πανεπιστημιακού, ο πανεπιστημιακός ο οποίος είναι επιχειρηματίας, ο πανεπιστημιακός ο οποίος πρέπει μόνος του, επειδή έχει ένα ουσιαστικά επιμίσθιο, ο μισθός μας έχει πέσει στα μισά περίπου με τις περικοπές που έχουν γίνει, πρέπει να αναζητά μόνος του πλέον, να εκλιπαρεί, να γονιπετεί, να τρέχει, να σπέβει, να βρει χορηγούς και χρηματοδότες προγραμμάτων, να πουλάει δηλαδή την έρευνά του σε εξωτερικούς χρηματοδότες. Αυτό είναι ο βασικός κορμός της μετάλλαξης. Οι πανεπιστημιακοί δηλαδή θα πρέπει να συνδεθούν με αυτόν τον τρόπο τον γονιπετή με τις επιχειρήσεις. Έτσι, επιπλέον θα πρέπει να προσανατολίζει την έρευνά του σε ό,τι είναι προσανατολισμένο σε κερδόες εφαρμογές. Αυτό σημαίνει ότι η βασική έρευνα, η οποία δεν έχει την παραμικρή σχέση με κερδοφορία, δεν πρόκειται να υπάρξει, θα πεθάνει, πεθαίνει. Βασική έρευνα, κοινωνικές επιστήμες, ανθρωπιστικές επιστήμες, φιλοσοφίες. Τι απομένει στον πανεπιστημιακό, ο οποίος παρέχει παιδεία, δηλαδή καλλιέργεια συνείδησης και βαθιάς βασικής θεμελιώδους επιστημονικής έρευνας, να φύγει από το πανεπιστήμιο. Ή θα γίνουμε δηλαδή πουλημένοι σε αυτό το εμπόριο συνειδήσεων και υπηρεσιών, ή θα καταργηθούμε παντελώς. Αυτή είναι η μετάλλαξη του πανεπιστημίου. Επιπλέον δεν συζητάω για το φοιτητική πρόνοια, για το τι σημαίνουν όλα αυτά τα μέτρα με τους λεγόμενους γυμνάζοντες φοιτητές που θα έχετε ακούσει, με την κατάργηση ουσιαστικά των οποιονδήποτε βοηθημάτων και δυνατοτήτων σύντησης, στέγασης. Όλα αυτά εκχωρούνται καταρχήν σε ιδιώτες, μαζί με την ασφάλεια, παρακαλώ, των ιδρυμάτων. Πιο αυτοδίκητο όταν έχουμε σεκιουριτάδες και όταν έχουμε την ίδια την αστυνομία και τα ΜΑΤ πλέον στα πανεπιστήμια, με ανθρώπους σαν τον κύριο Φορτσάκη και άλλους ομοίους του. Έτσι. Και έχουμε επίσης κατάργηση οποιοδήποτε αποθεματικών είχαν τα πανεπιστήμια.
Αυτό είναι το πιο σοβαρό ίσως από όλα.
Ναι, να υπενθυμίσω, κυρία Πολύζου, ότι με το κούρεμα που έγινε το 12, για το οποίο υπερηφανεύονταν πάρα πολύ οι καθεστωτικές δυνάμεις της καθημάς Τρόικας που μας διοικούν αυτή τη στιγμή, από τα 120 εκατομμύρια ευρώ που είχαν σε καταθέσεις τους για τις λειτουργικές τους ανάγκες 17 πανεπιστήμια της χώρας, στην Τράπεζα της Ελλάδος, απέμειναν 33 εκατομμύρια. 6 ιδρύματα έχουν μηδενικούς λογαριασμούς. Δηλαδή, τι έκαναν? Υποχρέωναν να καταθέτουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα όποια αποθεματικά με υστέρημα μάζευαν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και εν μία νυχτή πήραν και τα κούρεψαν για τις ανάγκες των δανειστών μας. Για το πρόγραμμα αναδιαρθρώσεις του ελληνικού χρέους, του PSI, αν θυμάστε.
Mm-hmm. Ήταν η πρώτη μαζική εισβολή στα πανεπιστήμια και στη οικονομική τους διαχείριση. Ήταν το πρώτο χτύπημα κάτω από τη μέση, τολμώ να πω.
Προβλέπουν επίσης και δίδακτρα προφανώς, διότι όταν δεν έχει πόρους ένα ίδρυμα, τι θα κάνει? Θα αναγκαστεί, αυτό κάνουν, να καταργηθεί δηλαδή ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας της ανώτατης παιδείας που είναι συνταγματικός κατοχυρωμένος. Ήδη τα μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία δεν έχουν δίδακτρα είναι εξαιρέσεις. Ο κανόνας είναι μεταπτυχιακά με δίδακτρα. Ήδη γίνεται ευρύτατος διάλογος εντός εισαγωγικών, βλέπε πλήση εγκεφάλου, να εισαχθούν εξέταστρα και δίδακτρα κανονικά από τα πρώτα έτη που εισάγονται οι φοιτητές μας στα πανεπιστήμια. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε παιδί είναι από φτωχή οικογένεια, από χαμηλό εισόδημα αγροτών, εργατών, μικρομεσαίων, δεν θα έχει απλώς το δικαίωμα να σπουδάζει. Τέτοιου είδους παιδεία θέλουν και τέτοιου είδους ελευθερία και τάξη και ασφάλεια θέλουν να επιβάλλουν στα πανεπιστήμια μας.